У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. У пражской студии Сергей Навумчик сегодня в нашей программе вы почуете. Пражский акцент. Ці признає Захад белорусские выборы и новый парламент? Ці отбудется нормализация отношений помеж Заходом и официальным Минском? У якой ступени держава подмацавала былые заслуги пенсионеров годным житцем на пенсии? У вольной студии режиссер Валера Мазинский, чий телеспектакль «Тутейший» был недавно заборонен до распаўсюду Министерством культуры Беларуси. Агляд телефонованию на свободу. Выбор молодых – вучиться и жить на родиме альбо за мяжой. Антология ночной свободы. Гэта и іншае пасля выпуску новинок.
Далі у пражской студии Татьяна Поклад. Выпуск новинок спяша подеи у Беларуси, связанные с Беларусью. Дзейны старшыня АБС і міністр замежных справаў Фінляндыі Александр Ступ у аўторак 7 кастрычніка наведае сталіцу Беларусі. Паводле неафіцыйнай інфармацыі не выключана, што Александра Ступа прыме кіраўнік беларускай дзяржавы Александр Лукашэнка. Хавьер Саляна, верховны прадстаўнік, развязваў пытанні замежнай палітыкі і бяспекі, запрасіў міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава на перамову ў Брусэль 13 кастрычніка. Пра гэта паведаміла агенцтва Reuters са спасылкай на Хрысціну Галяк, прэсава сакратара Саляны. Хрысціна Галяк пацвердзіла, што запрашэнне было прынятае. Центр выбаркам Беларусі падчас парламенцкіх выбараў сэканоміў 6 мільярдаў рублёў. Сродкі, зэканомленыя ў першым туры, будуць выдаткаваныя на заахвочванне тых, хто працаваў на выбарах, паведаміла кіраўніца Центра выбаркаму Лідзія Ермошына. Прокуратура Ленінскага району Берасця адмовіла задавальненне скаргі актывісткі апазіцыі Жаны Абрамавай на умовы ізалятара часовага ўтрымання Ленінскага РАУС. У адозве ў прокуратуру Абрамава ўказывала на незадавальняльныя умовы ўтрымання ў ізалятары і ўвагу звяртала на тое, што яна там зведала дыскрымінацыю як жанчына. Персанал установы складалі толькі мужчыны, яны мелі магчымасць назіраць за ёй той час, калі яна пераапраналася ці карысталася прыбіральняй. З адказу прокуратуры вынікае, што прокурор не знайшоў фактаў парушэння дзейнага заканадаўства. У Лідзе сёння адзначылі 685-годдзе з часу заснавання гораду. Пасля працяглага рамонту гэты дзень адкрыўся Лідскі гістарычна-мастацкі музей. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. З'явіліся сведчанні, што Расія пачала вывад сваіх вайсковых сілаў з тэрыторыі Грузіі, адпаведна з дамовамі перамір'я паміж Масквой і Тбілісі. Місія назіральнікаў развязу паведаміла, што расійскія вайсковыя сілы сёння дэмантавалі свой першы блок-пост у буфернай зоне, якая была занятая расійскімі вайскоўцамі каля паўднёвай Асетыі. Паведамляецца, што расійскі сцяг спушчаны і на другім блок-пасту. Расія заявіла, што выведзе свае войскі з буферных зонаў каля паўднёвай Асетыі і Абхазіі, але пакіне свае войскі ўнутры гэтых рэгіёнаў. Тым часам прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў загадаў узмацніць захады бяспекі на расійскіх вайсковых аб'ектах у паўднёвай Асетыі пасля нядаўняга выбуху. У пятніцу 11 чалавек загінулі ад выбуху каля штабу расійскіх вайскоўцаў у Цхінвалі. У ліку загіблых трое цывільных грамадзянаў і 8 расійскіх вайскоўцаў. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс абвергла ўсе меркаванні адносна таго, што Вашынгтон імкнецца падарваць уплыў Расіі ў краінах Цэнтральнай Азіі. Пра гэта Райс заявіла журналістам на шляху ў Астану, сталіцу Казахстану, для перамоваў з казахскімі кіраўнікамі. Мяркуецца, што перамовы будуць адносна энергапаставак. Кандаліза Райс заявіла, што Вашынгтон не лічыць, што Расія мае спецыяльныя сферы ўплыву ў Цэнтральнай Азіі і што Казахстан можа мець сяброўскія дачыненні з усімі, з кім пажадае. Афганскі міністр абароны Абдул Рахім Вардак выказаў расчараванне за ўвагамі, зробленымі камандзірам брытанскіх войскаў у Афганістане, пра тое, што немагчыма выйграць вайну супраць талібаў. Вардак заявіў, што мэта афганскага ўраду ўсёй міжнароднай супольнасці перамагчы ў вайне супраць тэрору. Брытанскі брыгадны генерал Марк Карлтон Сміт заявіў у інтэрв'ю Sunday Times, што надышоў час разгледзець пачатак перамоваў з талібанам. Кіраўнік Паўночнай Карэі Кім Чен Ір упершыню ад сярэдзіны жніўня з'явіўся на публіцы. Ён наведаў футбольны матч паміж камандамі двух універсітэтаў Пхеньяну. Раней была інфармацыя аб цяжкай хваробе Кім Чен Іра. У Кыргызстане сёння праходзяць выбары ў мясцовыя органы ўлады. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз гадзіну.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Далі у нашій програмі ви почуєте. Празький акцент. Чи признає Захід білоруські вибори і новий парламент? Чи відбудеться нормалізація відносин поміж Заходом і офіційним Мінськом? Поводле статистики населення Білорусі імкліво старіє, тепер у країні більше за 2,5 мільйони пенсіонерів. Чи підмацувала держава їхні були заслуги годним життям на пенсії? У вольній студії режисер Валера Мазинський, читель спектакль «Тутейше», був недавно заборонений до розповсюду Міністерством культури Білорусі. Огляд телефонування на свободу. Який вибір роблять молоді – вчитися жити на родзімі або за межою? І антологія «Ночної свободи». Починаємо гэтую гадзіну нашага ефіру з пражскага акценту. Ці признає Захад білоруські вибори і новий парламент? Ці адбудеться нормалізація адносіну поміж Захадом і офіційним Мінськом? У приватності, ці будуть зняти візові економічні санкції? Як після виборної стосунки Білорусі з Захадом повпливаюць на її стосунки з Росією? Над гэтымі темами у пражскім акценті разважаюць політологи. З Мінську Андрей Федоров, з Москвы Кирилл Коктыш, з Берліну Марцін Шон. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Нас кинули. Такую реакцию одного из оппозиционных кандидатов может повторить и заходняя супольность. Потепление относительно официального Минску с Заходом сопровождалось заходними заявами, что кончатково формат этого потепления будет вызначен по выниках парламентских выборов. Ну, при этом с разных взровней белорусской улады, официально, неофициально, казалось, что, ну, несколько оппозиционеров станут депутатами парламенту. Выники, огученные 29 вересня Лидии Ярмошиной, для многих стали сюрпризом. Парламент обраны с первого штура, оппозиционеров у их нуль. Ну и праз несколько годинов, после этой громоподобной заявы, назиральники АБСЕ огучили свой попередний вердикт. Не глядячи на некоторые неозначные поляпшини, парламентские выборы 28 вересня в Беларуси не отповедали стандартам АБСЕ для демократичных выборов. Ну вось спадзяванні, перасцярогі на конт таго, прызнаюць ці не прызнаюць на Захадзе гэтыя выбары, былі хіба не галоўнай інтрыгай кампаніі. Так вось, паводле рэакцыі заходніх краінаў, што можна сказаць пра адказ на гэтае пытанне? Прызналі ці не прызналі? И какие политические наступства будет иметь это решение? Андрей.
Мне подается, что на данный момент еще тяжко сказать кончатково и однозначно признались и не признали. Мы видим, что Захад находится в довольно великой разгубленности. Об этом свечат заявы как с Брюсселя, так и с Вашингтона. Сдавалось бы, ранее при таких обставинах было бы однозначно сказано, что не, миссия БСЕ оценила выборы как дренные и признавать немогчимо. А вот теперь мы бачим, что позиция вельми істотно изменилась. Я не уверен, что были сделаны такие конкретные обязательства, что несколько оппозиционеров пройдут. Насколько я ведаю, соправды, высшая влада отстранилась певным чином от проведения выборов, передавши все на мясовый узровень. И пока что тяжко сказать, насколько это была инициатива мясовых уладов вот, никого не пускать. Альбо вони все ж таки отримали некий загад зверху. Я меркую так, что коли, конечно, конкретно было б сказано пустить того, того, того и того, это было б выконано бездокорно, тут сумнений нема. Але ось с другого боку зрозуміло, что местовые влады вельми боялися, коли они зробят не так, і тоді вони отримають по повній програмі, і тому, як звичайно, вирішили перестраховатися.
Мартін, мені здається, що у гэтым питанні, ці за гэтым питанням, є питання іншае, може бути більш серйозне. Одно питання – гэта признання чи не признання демократичності парламентських виборів і, відповідно, парламенту. І зусім другое питання – гэта нормалізація адносінаў, зміна адносінаў. Я пропоную йти, так би мовіць, по пунктах, і ось спочатку розгледіць перше. Усё ж таки, після ось гэтай веснове місії АБСЕ, ці буде признаны гэты парламент? Умовно кажучи, ці буде старшиня Бундестагу потискать руку старшині Палати представників Білорусі?
Як Андрій вже сказав, мені складно зараз на гэтым етапі сказати, ці докладно будуть гэты вибори признані чи не признаны. Мені здається, що по заяві керівника миссию АБСЕ, можно принамсі сказать, что и у АБСЕ, и у некоторых европейских краинах докладно налаткованы на диалог. Нагадаем о том, что керівник місії АБС казала, що ми хочемо розмовляти, ми хочемо покинути двері відчиненими. Гэта істотна, чыста звяртаць увагу на гэты стыль размовы, насамрэч. Бо раней ён значна, на маю думку, адрозніваўся ад гэтага у тых выбарах, якія былі раней. Мне здаецца, што, канешне, у любым выпадку гэтыя выбары і прызнанне гэтых выбараў трэба разгледжваць у кантэксце нармалізацыі адносінаў. Нельга сказаць, што гэта цалкам іншыя рэчы. Мне здаецца, што умовы даволі спрыяльныя для прызнання гэтых выбараў. Не гэта з дакладнасцю сказаць, бо ў аднымі развязі гэта залежыць ад столькіх фактараў і ад столькіх краінаў, што тут дакладную пазіцыю развяз таксама не знойдзе там за адзін тыдзень. Але і Польша паказала, і балтыйскія краіны паказалі, што яны хочуць ісці на дыялог, і цалкам магчыма, што а пасля гэтай дзверы, якая была пакінута і адчыненая старшынёю місіі ОБСЄ, цалкам магчыма, што прызнаюць, я думаю. Што іншы момант, які, дарэчы, мне паказаўся ўсё ж такі такой жа важнасці, гэта што апазіцыя, на мою думку, насамрэч была кінутая, але не кінутая ўладаю, яна была кінутая Захадам. Калі мы паглядзім на тое, як у развязі, як у Вашынгтоне ацэньвалі тую этапу перад выбарную, і як размаўлялі пра гэтыя выбары, так можна было зрабіць такую адназначную выснову, што апазіцыя, яна лічыць гэтыя выбары абсалютна недэмакратычнымі, і значная частка апазіцыі былі нават зацікаўлены ў тым, каб байкатаваць гэты выбар, але ім не далі. Ім не далі на Захадзе, і Захад дал зразумець, што насамрэч, хлопцы, мы не моцна збіраемся з вамі на гэту тэму размаўляць. Гэта, мне здаецца, вельмі істотная змена ў гэтых стасунках паміж розных сілаў у Беларусі і Захадам.
Кірыл, пра увесь спектр адносінаў мы пагаворым потым, а зараз вось канкрэтнае пытанне. Прызнаюць ці не прызнаюць выбары?
Мне здаецца, што выбары не прызнаюць, але руку паціскаць будуць. Беларусь зараз вельмі патрэбна Захаду. Патрэбна, на жаль, не сама па сабе, а патрэбна як нейкі сродак дабрацца да Расіі, як нейкая адмычка, праз якую можна наблізіцца да Расіі. Тая шмара спадара Лукашэнкі, а тое, што ён зможа здолее гуляць у стратэгічныя ігры паміж Захадам і Усходам, мае шанец такім чынам збыцца. Але збыцца не на боку Усходу, але хутчэй на баку Захаду. І Захад гатовы за гэта нешта плаціць. Тое, што Захад выбар не прызнаў, гэта таксама прычына даволі відавочная. Захад не пажадаў апынуцца у тым жа становішчы, у якім апынулася Расія у 96-м годзе. Калі мы памятаем, тады былі падпісаны дамоўленасці паміж тагачасным беларускім парламентам і беларускім прэзідэнтам пад гарантыі двух расійскіх спікераў і расійскага прэм'ер-міністра. І гэтыя дамоўленасці былі зменены нават да таго, як іх самалёт прызямліўся ў Маскве. І тыя, скажам так, расійскія гаранты ў той час не сталі падымаць скандал і прызналі становішча, як яно ёсць. Ну, змяніліся крокі ўмовы. Ну, і Бог з імі, ну, змяніліся. Але ж галоўнае, да пагаднення нібыта было ж выканана. Так вось, Захад не пажадаў паўтараць гэтую памылку і апынуцца сам на сам з Александрам Рыгоровичам. Але ж гэта, скажам так, часовая справа. Александр Рыгорович вельмі добра ведае, што ў яго ёсць 3 гады на тое, каб дамовіцца. Гэта менавіта тыя 3 гады, на працягу якіх будзе будавацца балтыйская трубаправодная сістэма другой чаргі, якая павінна павесці нафту у абход Беларусі. А Захад ведае, што гэтыя 3 гады ён чакаць не можа. Гэта па-першае, а па-другое, праз 3 гады Беларусь ужо можа не быць тым шляхам да Расіі, тым інструментам, які можа, скажам так, на Расію ўдзейнічаць, якім яна з'яўляецца зараз. Таму Захад, канешне ж, зацікаўлены дамовіцца хутчэй.
Сапраўды, ўжо тут усе адзначалі, што, па-першае, тон заяваў заходніх урадаў і Еўропы, і ЗША быў зусім-зусім іншы і значна больш лагодны пасля выбараў, чым пасля выбараў, скажам, 2004-2006 году. Другое. Ужо пасля выбараў, менавіта пасля выбараў, калі перад выбарамі было сказана, што ну мы па выніках выбараў паглядзім,
як там, скажем, на кон санкцій і всього остатнього. І вже менавіта після виборів, таких виборів, і знову ж із Європи, і зі Злучених Штатів гучать розмови об неком скасуванні, трансформації, редукуванні, припиненні тих санкцій, які були накладені на офіційний Мінськ за гребування демократії. Хоча так виглядає, що вокруг цього сюжету йдуть доволі гарячі спречки у Європі, тим не менш, усе ж таки так виглядає, що по меншій мірі, як кажуть, гэтае питання на столе. Так ось на ваш погляд, конкретно, ці будуть адмінені санкції і більш широко, але так само конкретно, як будуть будуватися стосунки з Білоруссю, з офіційним Мінськом зараз після виборів? Андрій.
Немагчимо одразу відказати, чи будуть вони відмінені. Хоча й за все, я меркую, вони будуть відмінені частково. Можливо, часово, як об этом уже йде говорка, про відміну візових санкцій. Справа у тим, що Білорусь зараз знаходиться у таким становищі, коли б гуляли на гэтым полі тільки Захад і Білорусь, ситуація була значно більш проста і відовочна. Я меркую, що тоді ніякі санкції відмінені б не були. Зараз ми бачимо, що змінилася вельми істотна геополітична ситуація, у тим ліку і відносинах до Білорусі. Росія продемонструвала свою імперіалістичну сутність, як я б виразився так крыху жартовно, у ситуації з Грузією. І Захад зараз гэта боїться. І тим самим ён лічить, що віддавати Білорусь у Росію, для його це дренне вийсце. Я не зовсім згодний з Кирилом у тим сенсі, що Захад розглядає Білорусь як шлях до Росії. Навряд чи, мені здається, просто ён не хоче давати Росії чергову можливість продемонструвати свою моц. Заходячи з гэтого, ми бачимо, що є ще вельми моцний гулец на гэтым полі, гэта Росія. Ось все буде залежати ще від кроків, які зробить Москва. Ми вже чули певні заяви з того боку. Бачимо, що тиск оттуль відбувається вельми моцний. З одного боку, звісно, це дає певну можливість білоруському керівництву гуляти на гэтым полі. З другого боку, мені здається, усе ж поле гэтае само вельми-вельми звужається. І раніше, пазней прийдеться робити вибор. І ось уже від такого вибору, який зробить офіційний Мінськ, будуть залежати і відносини Білорусі з Заходом.
Кирил, до вас питання конкретне. Ці скасують санкції? Ці, може, їх не скасують, а, так би мовити, редукують, тобто частково. Що-то скасують, що-то не скасують за такі вибори.
По-перше, треба сказати, що ті санкції, які є, це не справжні санкції у певному сенсі цього слова. Це санкції, які ображають. Це санкції, які не дозволяють тому ж білоруському президенту садитися за один стол з іншими європейськими і прочими лідерами.
Але це не має значення?
Это мое значение, а лишь это не санкции в полном смысле этого слова.
Кирилл, ну в отношениях до Беларуси все имитация. Демократы имитация, санкции имитация.
Ну, так, целком сгодны. Но скажем так, покольки санкции вельми легкие, и они имеют символичный характер, и они также легко могут быть отменены.
Так они могут быть отменены, и они будут отменены?
Мне сдается, что они будут отменены. И проблема будет только с санкциями Злучених Штатов супроти белого нафтохима. И там питание будет сводиться до того, что процедура не может быть довольно худкой. И такой худкой, как у Европы. А европейские санкции, мне сдается, что они в ближайший час будут сняты в знак некой компенсации за то, что ОБСЕ не признала выборы у Беларуси.
На хвалях Радио Свобода вы слушаете передачу «Праский акцент». У дискусії беруть удел політологи. З Мінську Андрій Федоров, з Москви Кирил Коктиш, з Берліну Мартін Шон. Веде передачу Юра Дракохруст.
Кирил, санкції – це, в принципі, був бізун, і скасування санкцій – це, так би мовити, відкладання у бок бізуна. А на конт пернічків-то? Пернічки-то будуть, не?
Ну, ходили чутки про обіцяний кредит. У 10 мільярдів євро. Доволі многие гэты чутки повторали. Наколькі яны реалістичны, мы пакуль, на жаль, не можем меркаваць, бо офіційных заявок пакуль не было. А лишь называлося, что у межах пакетной домовы Німеччина ды Австрия предоставить кредитный ресурс на 10 мільярдів євро. І калі гэта справдзіцца, то, конечно, гэта будзе вельмі вялікі пернік, і гэта будзе нават параўнальна з тым, что может пропоновать Россия.
Мартін, вось цяперашнія заходнія размовы наконт палягчэння санкцыяў некаторыя беларускія публіцысты, палітыкі інтэрпрэтуюць як проста такую слепату наіўнага захаду, які прымае за чыстую манету пацёмкінскія вёскі беларускай квазідэмакратыі. Вось шмат каго павеселіла, шмат каго абурыла заява пасла Нямечыны Гепхарта Вайса, які сказаў, што на выбарах пажаданні беларускага кіраўніцтва не былі да канца зразумелыя на ніжнім узроўні. Тось вот добры цар, а вось такія баяры кепскія. Але можа захад насамрэч не такі ўжо і наіўны, і ягоныя матывы рабіць крокі насустрач Менску, незалежна ад таго, як там былі праведзеныя выбары, успрымаецца зусім іншымі матывамі, магчыма тымі, пра якія казаў Кірыл.
Ну, мне здаецца, што насамрэч гэта і тое, і другое. Зразумела, што тыя ўмовы, пра якія мы ўжо гаворылі, да, геапалітычныя, яны гуляюць вельмі значную роль. Канфлікт з Расіяй, дыпламатычны канфлікт, які разарадзіўся ў апошні час, ён гуляе вельмі значную роль у гэтым кантэксце, але мне здаецца, што таксама вельмі моцны момант зараз у дачыненні стасунку паміж развязан і Беларусію, гэта псіхалагічны момант штосьці. Гэта стасункі, яны атрымалі некую дынаміку пасля таго, што былі вызвалены палітвязні ўсё ж такі. Можна тлумачыць на гэта па-рознаму, але насамрэч, мне здаецца, некаторыя людзі ў Еўропе пачалі верыць, можа, гэта моцна сказана, але пачалі улічваць магчымасць, што з Беларусі можна дамаўляцца, што можна выстаўляць нейкія там парады, там, што можна раіць, што можна патрабаваць, мабыць, нават нешта, і што тыя ідуць па маленькім крокам нам крыху насустрач. Еўропа, яна ж сама па сябе, што гэта Еўропа? Гэта краіны, якія дамовіліся, мабыць, у першую чаргу па інтарэсах нейкіх, і па-другое, вераць у нейкую агульную ідэю. Да? І палітолагі, мабыць, не могуць дамовіцца, ці ў Еўропе мацнейшую ролю гуляць інтарэсы, ці вера ў дэмакратію і агульныя вартасці, так, каштоўнасці. Ну, мне здаецца, што ў дачыненні да Беларусі гэта абсалютна тое ж самае. Гуляюць роль і той, і другі фактар. Плюс, што тычыцца менавіта амбасадара Нямечыні, мне здаецца, што у Нямечыні ёсць свой досвід, свой асаблівы гістарычны досвід в стасунках да не так дэмакратычных рэжымаў. Менавіта заходняя Нямечыня, яна праводзіла такую палітыку збліжэння з усходняй Нямечыняй, менавіта праз дыялог. І там не былі таксама выстаўлены нейкія там патрабаванні, але спрабавалі прыйсці адзін аднаму насустрач праз крокі, праз тое, што пакажаш другому, што ты здольны і што ты гатовы з ім размаўляць увогуле. Гэта першы, і другое, што ў Нямечыні, канешне, вельмі моцная сувязі ў грамадзянскай супольцы, ну, паміж Нямечыня і Беларусію. І гэта нікае свайго кшталту лобі таксама ў Нямечыні, якая ўплывае на гэта працэс. Можна на гэта глядзіць па-рознаму, але чаму і не паспрабаваць насамрэч? Апошнія, кажам, 10 гадоў, у прынцыпе, ізаляцыя Беларусі таксама не прывела да тых вынікаў, якія чакалі ў Еўропе. Дык цалкам магчыма, што ў Еўропе таксама стаміліся ад нікіх безвыніковых санкцій, якія нічога не даюць, і пад канец у любым выпадку трэба лічыцца з Лукашэнка.
Зараз я прапаную пагаварыць пра, так бы мовіць, трэцяга у гэтых адносінах, пра трэцяга ці то лішняга, ці то таго, які радуецца. Вось літаральна праз 4 дні пасля выбараў сваю, так бы мовіць, ацэнку беларускіх выбараў аддаў пасол Расіі Александр Сурікаў, які заявіў, што з наступнага году Беларусі давядзецца плаціць за расійскі газ 250 даляраў за 1000 кубаметраў. Гэта амаль удвая болей, чым сёлета. А 6 верасня таксама відаць са сваёй ацэнкай выбараў у Менск прылятае прэм'ер Расіі Владзімір Пуцін. Ну, гэта зразумела жарт, але вось так выглядае, што жарт насамрэч часткова. На ваш погляд, які ўплыў вось паслявыбарныя стасункі Беларусі з Захадам зробіць на яе стасункі з Расіяй? Так выглядае, што калі, напрыклад, Менску надта не спадабаюцца гэтыя расійскія цэны, то зараз вось пасля такіх выбараў, пасля, так бы мовіць, кітка Захаду, пачаць такі генк, што ай-яй-яй, Захад, ратуй мяне ад імперіялізму расійскага, ну, яно как-то будзе недарэчна гучаць. Там могуць сказаць, што, ну, так трэба ж дамоўленасці выконваць, Александр Тарыгорович. А калі вы не выконваеце, ну, так разбірайтесь з рускімі самі. Не, Кірыл?
Ну, мне здаецца, што гэта вельмі блізка да праўды. Але скажам так, што пакуль расійская здольнасць ўзнічана Беларусь, яна даволі моцна абмежавана. Яна абмежавана нафтавым транзітам праз Беларусь. І пакуль Расія не пабудуе БТС-2, другую лінію балтыйскай трубаправоднай сістэмы, яна не здолее ўвесці ніякія сапраўдныя моцныя санкцыі супраць Беларусі.
Кирил, Беларусь давайте проходит... конкретно. Ну, БТС это ж праз некалькі гадоў. Мы тады абавязкова гэта абмяркуем. Вось скажыце, пасля выбараў, якія адбыліся 28 верасня, пасля іх вынікаў і пасля рэакцыі Захаду, у Расіі ўзнікла больш магчымасцяў, магчыма псіхалагічных, магчыма часовых, уздзейнічаць на Беларусь, праводзіць свае інтарэсы ў Беларусі. Стала гэтых магчымасцяў больш, менш ці столькі ж, колькі і было?
Я б сказаў, што пакуль засталося столькі ж, колькі і было, могло статься значно меньше, это могло отрыматься, коли б Захад признал белорусские выборы. Покуль захавалось статус-кво, это статус-кво довольно нетривалое. Что тычется газового гандлю, то мне сдается, что газовые кошты могут быть подняты, а лишь покуль рост газовых коштов компенсуется российским же бюджетом, поскольку Россия набывает белорусскую промысловую продукцию. И пытание соправданных санкций это будет не пытание газовых коштов, а пытание зачинения и захования российского рынка и белорусской продукции. Так что мне остается, что покуль ничего истотного не изменится, а лишь становище стало значно меньше отрывалым и устойливым, чем было до этого. Высветлилось, что не только все, мало чего может сделать в Беларуси, а и Захад, правда, мало чего может сделать в Беларуси. Вот та же хуйня белорусского президента Захадом сводится до того, как одним перемовщиком с белорусского боку был он, и остаток субъекта просто неким чином не існавала бы. Это вельми тяжкая перемовная структура. Россия за 10 годов с ее ничего не сдолила зробить. И мне сдается, что коли Захад не погодится, то он будет не больше поспеховым, чем Россия.
Мартин, а как вы лечите, какая ваша оценка? Вот как гэтая послявыборная гульня Беларуси с Заходом, як можа паўплываць на стасунки Менску з Россией?
У любым выпадку все залежыць ад того, як Захад надалей поступіць. Ці будзе забарадное сближэнне. Пакуль што мне здаецца, што сітуацыя пакуль што не занадта моцна змянілася. Трэба яшчэ пачакаць некія істотныя такія вырашэнні і крокі. Да? Пытанне таго, ці прызнае Лукашенко, ці прызнае парламент Абхазію і падмываць Асіцію. Пытанне, ці прызнае Еўропа выбары. Гэта таксама Александр Ігоревіч прыдаў гэтаму вырашэнню вялікае значэнне, такое сімбалічнае. Ну, у любым выпадку, мне здаецца, што пакуль сітуацыя складаецца для Беларусі, ну, для беларускага кіраўніцтва она складаецца вельмі ўдала. Здаецца, што нічога моцна не згубіўшы на гэтых выбарах і таксама палітвязнямі, атрымліваецца, што Александр Лукашенко крыху приблизил до себе Захад. Захад готовы с ним зараз уже размовлять. И Россия, мне здаецца, начала крыху схваляваться, что ситуация уже не такое, такая однозначная, как у апошние годы, коли можно было значно мацней тиснуть на Беларусь. Рычаги, факторы, яны те, якія были апошні 10 годов. Газ, інфракштат, экономичная подтримка, накштат кредитов и так далее. Але з'явился уже, ну, мабыть, не полновартостный эквивалент заходний, але вариант. И это, конечно, гуляет у руки белорусскому керовництву и будзе складанне Расіі ўжо ажыццяўляць такі цісках, як раней.
Андрей, ну і ў мяне вось тое ж пытанне пра Расію. Вы згодны з калегамі, што сітуацыя тут не змянілася? Ну, вот так здаецца, калі, напрыклад, так бы мовіць, встаць на пункт гледжання Москвы, то, па-першае, пункт А. Там ёсць вялікая крыўда за Асетыю і Абхазію, за непрызнанне і, можа, жаданне пакараць здрадника. Это первое. А другое, ну, вось, выборы прошли в Беларуси, а БСС заявила, что они там не свободные, не справедливые, не демократичные. Так, может, голыми руками можно брать, не?
Я практически целиком згодный с коллегами. Тем, что на данный момент мы не можем сказать про то, как изменилась ситуация, покуль нема вызначенной реакции Захаду. Реакция России, я меркую, будет залежать миновито от этого. Але я целиком згодный с подаром Мартином у тем, что Россия занепокоилась. И вот эта заява Сурикова на конт 250 долларов за тысячу кубометров, свечить менавіта об гэтым. Теперь, что тычется признания. Мне подается, Россия тут сама трапила у пэвную пастку относно признания, коли признала выборы сапраўдными, тем самым она признала белорусский, новообранный белорусский парламент. Коли зараз, как мы ведаем, этот парламент не признает незалежность Абхазии и Паўднёвай Осетии, белорусская керавніца завсёды зможе сказать, что, ну что ж, у нас незалежный парламент, вы сами его признали, он обраны демократично, он мае право признавать, мае не признавать.
Андрей, я выбачаюсь. Ну неужели вы думаете, что на русских это зробить уражение? Признание, не признание, легитимный парламент. Ну там же, это ж про, бачьте, не Берлин и не Вашингтон. Там такую мову в огуле не разумеют.
Это я разумею, але у них не будет никаких формальных подстав, в всяком разе, для того, как оказывать тиск на Беларусь. А то, что он будет оказываться, это безумовно. Головная проблема зараз на данный момент у белорусско-российских отношений, это именно признание независимости Абхазии и Павневой Осетии, бо находится у компании Хамаса, Хизбаллы, Никарагуа и зараз вот Сомали еще меркуется. Это для Москвы, мне кажется, просто ссором.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У дискуссии брали удел политологи. З Менску Андрей Федоров, з Москвы Кирилл Коктыш, з Берлину Мартин Шон. Вел передачу Юра Дракохруст. Вы на хвалях Радио Свобода. Паводле статыстыкі, насельніцтва Беларусі імкліва старэе, і цяпер у краіне больш за 2,5 мільёна пенсіянераў. Ці падмацавала дзяржава іхныя былыя заслугі годным жыццём на пенсіі? Дослед на гэтую тэму праводзіў Ігар Карней.
Згодна са звесткамі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, 26% жыхароў Беларусі атрымліваюць пенсіі. Памер працоўных 42% ад сярэдняй заробнай платы работнікаў, мінімальных на ўзроўні бюджэтнага пражытковага мінімуму пенсіянера. Аднак у пенсійным падзеле народанасельніцтва паступова сфармаваліся сапраўдныя касты, якія ў рознай ступені прывязаныя да былога месца працы канкрэтнага чалавека. Прыкладам, калі чалавек усё жыццё гарбаціўся ў калгасе ці выкладаў у школе, то ягоны ўнёсак ацэньваецца крыху больш за пражытковы мінімум. Калі ж паклаў жыццё на алтар райвыканкаму ці ўзброеных сілаў, справа зусім іншая. Вайсковы пенсіянер, генерал-майор у адстаўцы, экс-дэпутат Палаты прадстаўнікоў Валеры Фралоў, не хавае, што адносіцца да вышэйшай касты беларускіх пенсіянераў, выплаты якім вызначаюцца на найвышэйшым прэзідэнцкім узроўні.
65% ад таго, што зарабляе цяперашні дэпутат. Ціха сядзяць, прыходзіць час, атрымліваюць вялікія грошы, існуюць не зусім так беднымі. Тут уваходзяць дэпутаты, типа міністраў, значныя асобы, хто такая асоба вызначае прэзідэнт. Ну, я неяк попал в эту касту. Купить меня не купили, потому что я сказал то, что я сказал. Тому я отримываю эти гроши с чистой совестью.
Вы все-таки выбрали какую пенсию?
Генеральская 1 300 000, а депутатская 2 200 000. Чему я малую повинен выбрать? Мне так само гроши потребны. Мне где 3,5 миллиона зарабляете. Ну так можно сидеть.
Берастейский пенсионер Анатоль Демченко апошний год присвятил боротьбе с клясом пенсионеров дзяржслужбоўцаў. Яны мають удвоя большие прибытки по равнанні с тими, как у нават на ніжэйшыя пасады не дапусцілі ў вертыкальныя кабінеты. Аднак спробы прарвацца на аўдыенцыю да Александра Лукашэнкі плёну не мелі. Усё тыя ж вертыкальнікі за будучую забяспечаную старасць стаяць на смерць.
Кто служащий получил эту пенсию, молчит. Кто не получил, то думает, может, правда, их заставляют там языками пол граить. Или с утра до вечера они как и всякие трудятся. За свои 43 года, 11 лет у меня подпадает под госслужбу. Но когда это было, такой границы я не знаю. Потому что я вел все эти годы семеноводство, так и продолжаю вести. Как у нас на Брещине тут говорят, где же они так перерубились, получая повышенную пенсию, да и тем более в два раза. Сейчас получаю 415, то они почти 800.
Еще одной особной кастой сярод людей сталого веку можно лечить ветеранов войны. Недавно они отримали черговое подвышение. Герои Советского Союза и орденоносцы славы трех ступеней отримливают додатково допрацованной 500% минимальной пенсии по взросту. Я ей помер 56 тысяч рублей. Инвалиды войны первой и другой группы 400%. Инвалиды войны третьей группы и удельники войны 250%. Поводле Министерства статистики и анализу у Беларуси больше за 55 тысяч ветеранов войны. Менская наставница Евгения Дудко, мать политика Александра Казулина, амаль 55 годов отдала сферы адукации. На и без того невеликие наставницкие заробки нечто откласти на старость практически немагчыма. И то, как держава урэшти оценивая працу, списанных у наклад выкладчиков, яе просто бянтежить.
Я отремливаю 500 тысяч рублей. Каб цены не лезли вверх с каждым днем. Ну, так можно было бы жить. Чамусьці кажут, что пенсионеру ничего уже не треба. Кусок хлеба, да бутылка молока. Это ж не так. Мы ж ты живые люди. И на все треба гроши. А забыть нияк. Вот я працевала до 72 год. И что я запрацавала? Я ж за гэтые гады не зарабіла сабе нават на достойное жыццё. Хоць усю сябе аддала людям.
Найбольш яскрава стаўленне ўладаў да пенсіянераў акрэсліў указ Александра Лукашэнкі, якім сталыя людзі разам з іншымі кастамі і згоямі былі пазбаўлены льготаў. Перад усім гэта тычыцца бясплатнага ці 50-процэнтнага кошту на праезд у грамадскім транспарце, а таксама зніжкаў на набыццё лекаў. Цяпер жа пенсіянеры намагаюцца шмат не ездзіць, менш карыстацца электрычнасцю і па магчымасці хварэць на больш лёгкія захворванні. Напярэдадні выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў пра пенсіянераў нечакана ўзгадалі, праўда, толькі сталічных. 26 верасня 300 тысяч сталых менчукоў атрымалі аднаразовую грашовую дапамогу – 105 тысяч рублёў. Дакладная формулёўка дапамогі не ўдакладняецца, але супадзенне ў датах штурхае да пэўных высноваў. Зрэшты, ніводзін пенсіянер не адмовіўся б ад такога шырокага жэсту і кожны месяц.
Сітуацыю з пенсіямі даследаваў Ігар Карней. Перадачу «Вольная студыя» вы пачуеце пасля абвесткі.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Вы на хвалях Радио Свабода. І далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Дэпартамент кінематаграфіі пры Міністэрстве культуры Беларусі забараніў распаўсюд на тэрыторыі краіны тэлеспектаклю «Тутэйшы», знятого ў Польшы паводле трагікамедыі Янкі Купалы. Аб прычынах такога рашэння ўладаў, а таксама пра канфлікты здымачнай групы з польскім бокам падчас працы над спектаклем Міхась Скобла гутарыць з рэжысэрам спектаклю Валерыем Мазынскім.
Спадар Валеры над гэтым творам Янкі Купалы не іначай вісіць нейкі заклён. Я падлічыў тутэйшых за ўвесь час іх існавання забаранілі ўжо ў шосты раз. Упершыню ў 1926 годзе ў пастаноўцы першага беларускага дзяржаўнага тэатру, затым у 27-м у трэцім томе збору твораў народнага паэта, затым двойчы п'еса забаранялася на пачатку 80-х у пастаноўцы Магілёўскага драмтэатру і ў зборніку «Спадчына», які так і не выйшаў. І далей ўжо ў наш час у Купалаўскім тэатры і нарэшце ўжо як тэлеспектакль «Тутэйшыя забароненыя да распаўсюду ўпраўленняў рэгістрацыі і класіфікацыі кінавідэапрадукцыі дэпартаменту кінематаграфіі». А гэтым разам за што?
Абвінавачваюць мяне ў шавінізме. У адказе вельмі складаная такая фраза, яе трэба яшчэ паспрабаваць неяк прачытаць. У фільме скажаецца сэнс і мастацкая накіраванасць твору Янкі Купалы, што стварае ў гледача няправільнае ўяўленне пра творчасць класіка беларускай літаратуры, закранае яго годнасць. У фінале маюць месца праявы шавінізму і нацыянальнай выключнасці, што недапушчальна. Мяне ў гэтым адказе больш за ўсё ўражвае тое, што гэта напісалі не з Москвы, а напісалі тут. І перш за ўсё не падумалі пра тых беларусаў, якіх я расстраляў у двары, не пашкадавалі іх, абвінавацілі мяне ў тым, што гэта зрабілі бальшавікі, што недапушчальна. Бальшавікі не могуць страляць беларусаў. Вось гэты парадокс у нас, разумееце, мы самі сябе і дзяўбсці будзем абвінавачваць ужо самі сябе ў шавінізме. Дарэчы, мне здаецца, вы забыліся яшчэ адзін фільм, быў зняты фільм тутэйшы таксама, які забаронены, які ўвогуле ніхто не бачыў. Я таксама яго не бачыў, мне толькі расказваюць ужо легенду пра яго, і што як бы гэты фільм зняў Мікола Пінігін. Мне толькі ў Польшчы пра гэта расказалі, што яны там яго глядзелі.
Мастацкі фільм па тутэйшы зняў рэжысэр Панамароў.
Панамароў зняў, Панамароў. Ну вот яшчэ адзін фільм Панамарова, які забаронены. Гэта таксама ўжо гісторыя.
Калісьці Лукаш Бэнда называў Купалу ідэолагам буржуазнага нацыянал-адраджанізму. ГПУ дапытвала паэта як контррэвалюцыянера і кіраўніка арганізацыі Саюз вызвалення Беларусі. Вы паводле дакумента з дэпартаменту кінематаграфіі зрабілі з Янкі Купалы шавініста. Ведаеце, я днямі яшчэ раз праглядзеў вашых тутэйшых і так і не ўбачыў там ніякага шавінізму. А вы ўсё-ткі не спрабавалі высветліць, што канкрэтна меў на ўвазе дэпартамент кінематаграфіі пад гэтым абвінавачваннем у шавінізме?
Ну, ведаеце, я нават і не буду спрабаваць даведавацца ў іх, што яны мелі на ўвазе, бо тут і так відаць. Ім проста хочацца аглаблёй нават маленькую праяву нацыянальнай годнасці, якая, мажліва, праяўляецца, прыдушыць, прыбіць. Разумеце, у саміх сябе. Я не думаю, што там сядзяць, прабачце, маскалі. Я проста называю як персонажаў з фільму. Тыя ж бальшавікі з Москвы, там, з Расіі. Гэта нашы дамарошчаныя сядзяць, яны любую праяву самі ў сябе, кароць, адгрызаюць хвост. Вось, і пасля гэтага яны хочуць, каб тут нешта адбылося, квітнела Беларусь.
Спадар Валеры, звычайна, сцэнічны ці кінематаграфічны твор не заўсёды дакладна паўтарае тэкст, па якім пастаўлены. А ці ёсць у вашым фільме значныя адыходы ад купалаўскага тэксту?
У мяне нема ніводнай фразы, прыдуманай ад сябе, ніводнай. А другая справа, што не ўвесь тэкст у гэтым фільме. Ну, і гэта ж зразумела, бо гэта п'еса. У Купалы напісана п'еса ў 4 дзеях. І калі ўвесь тэкст проста прачытаць, то гэта зойме каля 2 гадзінаў. А фільм усяго гадзіны 25. Шкада, што я спецыяльна не было часу, былі такія варункі, што не было часу напісаць спецыяльны сцэнар для гэтага фільму. Бо гэта ўсё-такі фільм-спектакль, разумееце, ён патрабуе свайго сцэнару. І нам давялося адзінае, скарачаць тэкст. Ну і пэўна, што скарачэннем тэксту таксама выявіліся некаторыя пазіцыі. Мае ў прыватнасці, скажам, я на сённяшні дзень абсалютна не згодны з такім Янкам Здольнікам, які, скажам, ёсць у Янкі Купалы. От сёння мне такі Янка Здольнік не патрэбны. Мне патрэбен быў герой. Хоць у нейкай ступені інтэлектуальны, разумны чалавек. І таму я пазбег усяго таго тэкста пабытовага, дробнага. Шчыра скажу, што у нейкай ступені мне было лягчэй думаць, разважаць пра гэты персанаж, пра гэтага героя, маючы на ўвазе сённяшняга нашага пазняка. Лёс вось палітыка, які мусіць сутыкацца штодзённа з гэтай тутэйшасцю, з гэтай дэбільнасцю у разуменні саміх сябе, у адносінах да саміх сябе і прыйсці да пэўнага адчаю. Таму у Купалы і Янка Здольнік з'язджае, як герой не можа пакідаць твора да самага канца, а ён з'язджае некуды на вёску з гэтага гораду.
Як пазняк за мяжу.
Так, як пазняк за мяжу.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». З рэжысэрам Валерыем Мазынскім пра тэлеспектакль «Тутэйшы» пры канцы верасня забаронены да распаўсюды беларускім міністэрствам культуры гутарыць Міхась Скобла.
Гаспадар Валеры, Янка Купала ў фінале пакідае месца для дадумвання. У яго няма эфектнай кропкі. Бальшавікі проста арыштоўваюць Мікіту Зноска і зводзяць з хаты. Мікалай Пінігін у сваім спектаклі прыдумаў фінал з расстрэлам і ўзняццем бел-чырвона-белага сцягу. У вас за кадрам таксама гучаць стрэлы і выкіпае малако на грубцы. І апошнія кадры расстрэл і Зноска і другіх дзейных асобаў. Скажыце, чаму і Пінігін, і вы робіце Зноска ахвярай тэрору. Ён жа прыстасаванец, ён мог прыстасавацца і да бальшавікоў.
Я не магу дазволіць, як творцу не магу дазволіць, каб майго героя, нават такога, як Зносак, можна было расцерці да канца. Я пакідаю надзею. Это маё права. Калі Купала проста іх арыштоўвае, таму пастарунак заводзіць, то мне, прабачце, на сённяшні дзень гэтага мала. Бел-чырвоны белы сцяг я не хацеў прынцыпова не ўздымаць. Ён у мяне там мільгае ў вакне, як нейкая ануча, белая, нешта чырвона. планы увогуле со стягами у мяне там свои адносіны, бо мне надакучыла глядзець на нашага гледача тэатральнага, які прыходзіць у Купалаўскі тэатр на тутэйшы ўжо 15 гадоў.
Ужо не прыходзіць.
Ужо не прыходзіць, але калі б яшчэ спектакль быў, прыходзіў бы туды як на дэманстрацыю, чакаючы фінала і ў фінале атрымаць нейкае ачышчэнне. Разумееце, ўжо ён не ходзіць на вуліцу, ён ўжо не змагаецца, а нейкую такую робіць сатысфакцыю. Мяне это раздражняе. І таму ў мяне такі фінал у фільме. Я іх не падымаю бел-чырвонага сцягу. Я не даю надзею праз бел-чырвоны сцяг. Я іх просто расстрэльваю. Гэтых тутэйшых, гэтых сваіх людзей, якіх я страшэнна люблю. Я вось за тое, што яны так адносяцца да саміх сябе, я ім даю такі канец. У рэшце рэшт, я не прыдумываю гэта. Гэта было ў жыцці. Спрэс было ў жыцці вось такое. Мы пастаянна гінулі. Нашы папярэднікі гінулі, гінулі і гінулі. І не проста там 3-4 і такая сям'я звычайная, ведаеце, такая памяркоўная сям'я тутэйшая, а гінулі разумнейшыя людзі, важнейшыя для мяне.
Я нават заўважыў, што у вас Мікіта Зносак на апошніх хвілінах ён прамаўляе тэкст Купалы, але якім тонам ён пачынае патрабаваць у гэтага бальшавіцкага камісара, як ён кажа, чэк на арышт. Гэта вы свядома такую установку далі Хараланчуку?
Абсалютна свядома. Абсалютна, таму што я пакідаю за чалавекам магчымасць выяўлення яго прыродна-сутнаснага такога эмацыйнага выкіду. Калі чалавека дзёбаюць у адно месца, разумееце, ён проста паталагічна выкідвае супраціўленне сябе. І гэта натуральна. Але гэта страшна, бо гэта бунт галоднага, бунт там заціснутага, бунт забітага, бунт прыціснутага ў кут.
Вы здымалі тутэйшых у Польшчы, а ў адным з эпізодаў фільму Мікіта Зносак крычыць бальшавікам: «Я пайду разам з вамі здабываць Варшаву». Дый заходні вучоны, паляк, выглядае карыкатурна. Ці не было ў вас на гэтай глебе непаразумення з польскім бокам?
З польскім бокам усялякае было, разумееце, але факт ёсць факт. Я здымаў на польскія грошы, на польскай тэрыторыі фільм, дзе, вось як вы сказалі, ёсць такія адносіны да польскасці. Мала таго, і на сённяшні дзень яшчэ ў Польшы прысутнічаюць такія як бы крысовыя пажаданні, можна так сказаць, разумееце? І у мяне нават канфлікт там амаль не ўзнік на гэтай глебе у самім фільму, таму што у Купалы палякаў няма. Палякі прыходзяць і сыходзяць у антракце паміж актамі, а ў мяне ёсць і прыход палякаў у захоп Менску. У мяне ёсць палякі, якія стукаюць там і зрываюць плакат там на дзвярах. Я хацеў яшчэ больш жорстка выявіць палякаў, але тут ужо супраціўленне было, як кажуць, тамтэйшай тутэйшасці. І там з музычным момантам быў фрагментам невялікі такі канфлікт, бо не хацелі даць столят іранізаваным такім моманце музыку, калі прыходзяць палякі ў Менск, разумееце? Было і такое, і нават даходзіла там да моцнага канфлікту. Так што, як казаў, кола з двух бакоў айцы дубінай заганялі нас у рай. Але справа ў тым, што я яшчэ раз паўтаруся, гэта я рабіў на польскім баку. І на сённяшні дзень Польша дэмакратычная краіна, разумееце, там усяго намешана, там усё ёсць, і адкрытага гэта выяўляецца, але тым не менш факт застаецца фактам.
Спадар Валерык, забарона вашых тутэйшых, на жаль, не адзінкавы выпадак у гэтай галіне мастацтва. Ва ўсіх яшчэ на памяці, як улады забаранілі фільмы Уладзіміра Кудзіненкі і Александра Качана «Акупацыя». І вось нядаўна ён быў адзначаны галоўным прызам на львоўскім фестывалі. Дык можа, і забарона тутэйшых уладамі паспрыяе іх хутчэйшаму прызнанню гледачамі. Як вы лічыце?
Ну, гэта заўсёды бывае так, што гэта распалівае цікаўнасць. Ну, дай Бог, больш людзей паглядзіць, але, разумееце, справа ў тым, што вельмі абмежаваная колькасць людзей можа глядзець Белсад. Будзем чуць, калі будуць паказваць, будуць глядзець людзі, будзем чуць іхнюю рэакцыю.
І хіба апошняе пытанне, нягледзячы на ўсе забароны, тутэйшыя Янкі Купалы існуюць, у тым ліку ў выглядзе вашага фільму. І при сённяшніх тэхналогіях, калі на любым кампутары можна зрабіць копію, я думаю, не будзе праблемаў з ягоным тыражаваннем. Але ўзнікне праблема аўтарскага права. Як вы, як стваральнік фільму, паставіцеся да ягонага магчымага нелегальнага ці пірацкага распаўсюду?
Ну, па-першае, аўтарскае права тут такое, яно належыць Белсату, бо гэта іхнія былі сродкі, і гэта іхняя цяпер прыватная ўласнасць. Я нават падпісаў такую дамову, дзе я не маю права ніяка на яго. Ну, як чыста як рэжысер, я нейкія там маральныя нейкія правы маю. А тое, што датычыць пірацтва і там распаўсюду, ну, ведаеце, сёння не такія зубры кінематографа, як Мазынскі, нічога не могуць за гэтым зрабіць. Гэта, як кажуць, птушачка вылецела, і яна ўжо ў атмасферы там, у этэры.
Прагучала перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Гостем Міхася Скоблы быў рэжысер Валеры Мазынскі, чый тэлеспектакль «Тутэйшы» быў недаўна забаронены да распаўсюду Міністэрствам культуры Беларусі. Вы на хвалях «Радыё Свабода». У тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду слухачы гавораць пра сацыяльны марш, пра падвышэнне коштаў, пра скасаванне льготаў, пра вынікі выбару, а таксама пра ўшанаванне памяці ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Усе гэтыя дні слухачы актыўна абмяркоўвалі вынікі выбараў у палату прадстаўнікоў. Паводле дадзеных ЦВК у галасаванні ўдзельнічала 75% выбарцаў. У парламент не патрапіў ніводны кандыдат ад апазіцыі. Арганізацыя па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе не прызнала выбары за свабодныя і дэмакратычныя. Шмат якія краіны, у тым ліку Злучаныя Штаты Амерыкі, выказалі шкадаванне і расчараванне, што выбары прайшлі ў жорстка кантраляваных умовах, а сама кампанія была практычна незаўважная.
Лукашенко – это мошенник. До выборов он заявил, что выборы в Беларуси будут демократические, открытые и свободные. А выборы провел он по антидемократическому сценарию. И вышли в конечной точке этого сценария. При подсчете голосов не были допущены наблюдатели Запада. Вот это и есть мошенничество. А мошенники на высшем государственном посту не должны быть. Они должны быть убраны.
Это очень хорошо, что в парламенте не будет ни одного баламута. А это спокойствие и стабильность.
Парламент без баламутов – это не парламент, а шайка лукашенковых прихвостней. К сожалению, он так ничего и не понял. Он безумно рад, что баламутов у парламента не пропустили. Этот товарищ ратует за некое спокойствие. Спокойствие, поважаный, бывает только на кладбище. А мы пока живые люди и не намерены терпеть лукашенковский беспредел.
Беларусы, я віншую вас, вы зрабілі свой правільны выбар. Вы не прайшлі на выбарчыя ўчасткі, вы не падтрымалі гэту лжывую ўладу. Участкі былі пустыя, ні музыка, ні буфеты, нічого, ні прыгон, даже прыгон не даў 30%. Віншую вас, беларусы, устаіце з кален. Дзякую вам, людзі, дзякую за ўсё, што падтрымалі, што не выйшлі на гэты ўчасткі, не пайшлі к гэтым бандытам, на эту лож.
Депутаты в нашей стране часто назначают по блату и не совсем умных людей. В городе Бобруйске депутатом назначена наш мед центральной больницы. Ее отец бывший директор мясокомбината. Теперь большой начальник в Минске, поэтому и дочь сначала была назначена начмедом, а теперь ее назначили депутатом. Вот такие у нас выборы. Не выбирают народ у нас, а назначают и назначают сверху и по блату.
Падзеі 28 верасня паказалі, што адбыўся вельмі істотны зрух у свядомасці беларусаў. Ідэя няўдзелу ў фальшывых выбарах, выказаная Зеноном Пазняком і кансерватыўна-хрысціянскай партыяй БНФ, была ўспрынятая беларускім грамадствам. Што толькі не прадпрымалася, каб зрабіць высокі працэнт яўкі на спектакль пад назвою «Выбары». Штучна змяншалі ў спісах число выбаршчыкаў, рабілі маніпуляцыі з бюлетэнямі, сотнямі прыганялі студэнтаў. Калі ў нядзелю, у другой палове дня, стало відавочна, што людзі байкатуюць выбары, тэрмінова паслалі сваіх ганцоў па дамах агітаваць прыйсці прагаласаваць. Але і гэта не дапамагло. Участкі засталіся пустымі. І гэта бачылі самі людзі. Сваім непрыходам беларусы паказалі сапраўдныя адносіны да рэжыму. Паказалі, што яны народ, які ўзняўся з каленаў. Гэта дае вялікую перспектыву для нашай будучыні.
У аглядзе тэлефанавання ў за тыдзень слухачы гавораць пра тое, як адбываліся выбары ў палату прадстаўнікоў.
З нашай маленькай вуліцы жанчына хадзіла галасаваць у 17 гадзін. І вядома бачыла ліст з подпісамі прагаласаваўшых суседзяў. Подпісаў было як зубоў у бомжа. Ды вось у выніку амаль 80% яўкі.
Участие в выборах я не принимала. В нашем государстве правительство обращает свое внимание только на чиновников. Легкая работа, высокая зарплата и глубокая забота про его здоровье. А простому человеку правительство не уделяет никакого внимания. Он не имеет никакой защиты.
А 20-й године я пошла на выборы. Вся комиссия пришла в наш подъезд по Мирошниченко, как люди шли на выборы. Але, когда я пришла, было только 5 человек со мной разом. Так неумысленно было слухать, что у нас так само прошли выборы.
Я не верю в том, что 75% избирателей пришли на выбранные участки. Без 28 я проголосовала лично на своем выбранном участке в школе номер 19. Там очень мало было избирателей. О том, что избирателей приходило мало, доказательство дает телевидение. Они показывают урны, которые они вскрывают, и там бюллетеней слишком мало.
Выборы прошли замечательно, просто чудо, красиво, спокойно. А вот оппозиция начала настоящий психоз. Звонки не перестают, лишь бы что говорят. Такую неправду, такую небылицу.
Я живу по улице Якубова, 28. Это Свислочская выборчая округа номер 94. Почула по вашим радио, что менее всего процентов по Минску отрымалося по выборчик округа 91 Шабановской, 94 Свислочской, 61%. И як яны гэты 61% набрали, калі пасля 18 годин вечера две дзяўчыны бегали по подъездам и запрашали проголосовать хоть за кого-нибудь, а то у них будут неприемности. С нашего дома, у яким 11 подъездов, это 10 каля 500 кватер, проголосовали только 11 человек. Я не ведаю, кольки яны упросили пойти проголосовать, але с моего подъезда пошли только 2 человеки.
Жыццё цяперашняй апазіцыі і яе вярхоў недаўгавечнае. Ёй засталося літаральна, можа быць, некалькі месяцаў ці гадоў. На нашай памяці яна знікне, таму што гэта не апазіцыя. Яны прадстаўляюць толькі сябе, заявіў Александр Лукашэнка ў часе галасавання. Гэтыя словы кіраўніка Беларусі выклікалі жвавую рэакцыю слухачоў свабоды. Увесь тыдзень яны выказвалі сваё стаўленне да апазіцыі.
Лукашенко заявил, что белорусской оппозиции засталося існаваць некалькі месяцев. Так вот, в отказ на это белорусская оппозиция повинна зрабіць заяву, якой она потребует от Лукашенко пойти до терминового в отставку за фальсификацию выборов. И он нелегитимный президент. А кроме двух терминов, я не имею права по конституции быть президентом.
Лукашенко, конечно, надеялся, что оппозиция пройдет в парламент. Но вы подумайте сами, разве народ заставишь голосовать за оппозицию? Что она сама натворила для народа? Поехала туда, чтобы зерна Беларуси не закупила. Поехали повторно, санкции чтобы наложили, на свой народ. Они клевещили на свой народ. Если бы оппозиция работала вместе и что-то предлагала парламенту, тогда бы оппозиция была как положено. А людей же не заставишь. Они все видят.
Лукашенко заявляет наблюдателям, что если дать оппозиции высказаться, то народ с ума сойдет. А мое мнение такое, что если народ не сошел с ума от Лукашенко за эти кошмарные 14 или сколько там лет, то я думаю, от оппозиции не сойдет. По-моему, это единственные здравомыслящие люди вообще в стране.
есть такая народная примолка. Дренному танцору нечто вельми мешая. Это я хочу сказать про нашу называемую оппозицию. Нарашанский селянин.
Лукашенко предсказал скорую гибель оппозиции. Но он не усек, что у оппозиции к властям находится треть населения Беларуси. Оппозиция может исчезнуть только вместе с ним. Белькевич, Солигорск.
Дякую вам, Александр Козулин, Александр Миленкевич, Анатолий Лебедько. Дякую вам, молодый фронт, люди, якія прыйшлі на плошчу 28 верасня. Ад маляроў мы даўно адвярнуліся. Мы будзем заўсёды за пазіцыяй.
Шановныя слухачы, нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Выслухалі агляд званкоў на свабоду, які падрыхтаваў Ягор Маёрчык.